Гетлер, Азаттык радиосу. Эфириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2026 жылдын 23 январы, септенин 5-чи күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү жалгыда тыңдамага чакырыйар. Бүгүнкү программабызда Балканны аялдык убада таз турбосу жарылды. Севит жашайчылары бир күнлөп соокто калды. Түркмөн хакимиятлары интернет чеклендирмелеринин арасында пайтагыттуулара Wi-Fi кызматын көтөрүп баштады. Түркмөн визасын алмакта кыйынчылыклар, өзбек телекечилер үчүн бекелчилик төрөлдөр ве бейлек тадырыклар. Одоли соң кабарлар дыңла. Олор менен кезимен Жоошун Аны Курбан таңшедиярын. Киевде 22 январ тәһәрне ченли 3000 чемеси көп катлы жай елылыксыз алыяр деп Киевнин шәһәр хакими Виталий Кличко хабар берди. Өтөн акшам анын сөзлөрүнө көрө 227 жай елыдыш улгомуна бийриктирилди. Душманын 9-чу ва 20-чи январда эден hüjümlөрүнө инфраструктура жетен зыян себепли бу иш 2-чи кезекке кетилди. Киевде электрик тогунун адаттан ашар кесилмеси дагам эдер деп ол язды. Кличко жемаат козолугу ве энергия ишкерлеринин Киев жашайчыларынын өйлөрүнө жылуулугу ве жагтылыгы дикелтмек үчүн кийинки күндө иштегенин белгиледи. Энергетика министри Денис Шумгал Брадон Киевнин электрик улгомундагы жагдайын өрөн тарткынлы болмогуна каалыяндыгын айтты. Киевде адаттан ашар жагдай кесилмелери дагам эдер. Жөнү анын айтмагына көрө энергетика расмийлери адаттан ашар жагдайлардан бир жөнү өңүнөн чаклап болуян түзгүнлөргө кечмеги мүмкүнчүлүк көрүйөн техник чөлгүтлөрүн бир нечесин иштеп түзүлөр. Өзүнүн Гренландиянын Абаша кошулмагы арадагы тагырларын колломуян Европа юртларынын эхлисинен кетирилген каритлары тээде паасылары кийризмеги вада берен Абаша президенти Дональд Трамп 21 январ акшамы Швейцариянын Давос шаарына бу карарын кайрылыкча соңу койжоктугун айтты. Трамп бу сөзлөрү НАТОнун баш секретари Марк Рутте менен дугушуусунан соң айтты. НАТОнун баш секретари Марк Рутте менен өрөн нетижели дугушуу эсасында биз Гренландия ва Асланна тутуш Арктика территорияда келечекке алалашуу үчүн эсас иштеп жүрдүк. Бу чөлгүт эгер турмушка кечирилсе Абаша ва НАТОнун эхли жарандары үчүн улуу пайда болот. Bu düşünüşme esaslanıp men 1-nji fevralda güýje girmegi meýilleşdirilen paşlar girilmerin. Her kuwatda Grenlandiýa wagtda Abbasanyň altyn gümmel kowa gorunç taslamasy barada goşmaça gepleşikler geçirilýär we gepleşiklerin gijisine görä ähli maglumat berler diýip Abbasanyň prezidenti ýazdy. Trump Mark Rutte bilen Grenlandiýa babatyna maslahatlaşylan meýilname oňa galtaşýan zatlar barada başka çekmecelikleri aklamadı. Prezident Serdar Berdimuhamedow 21 januarda Devlet Serhat Kurulu'nun başlığı Yazgelli Nuriyev'i vazifesinden boşattı. Ol bu vazife 2021 yılın yanvarına bellenipti ve sonra Milli Hoopsuzluk İnstitutu'nun rektörü vazifesini işlepti. Türkmenistan'ın Devlet Serhat Kurulu'nun başlığı Serhat Koşunlarının Serkerde Başlığı vazifesine ön bu kurulu'nun başlığının orunmasarı. Baş kararga yakın Serkerdesi vazifesinde işlen polkovnik İleman Fellenni. Serket kurluğunun önkü başlığı vazifesinden başka işe geçeyenliği sebeple başladırdı. Yönü onun kayıtı işe geçeyenliği anıklaştırılmadı. Kazakistan'da 21 yaşlı student Nuray Serkway öldürülenden son Şimkent Polisiye Bölümünün yolbaşıları vazifelerinden boşadırdı. Tengri News bu haberi İçeri İşler Ministerliğinin Metvot Kulluğuna salgılanıp verdi. Nuray Serkway 11. yanvarda Şimkent'te pıçak yaralarından aradan çıktı. 2 gün son onun bir tanışı adam öldürmekte guman edilip saklandı. Kursiyev neşeri kayının karınlaşlarına salgılanıp bir erkeğin Serkway'ı öğlenmek için 2024 yılın Oktyabr ayına alıp kaçanlığını. Yönü kayının buna boyun olmağınlığını ve karınlaşlarının onu öğlerine alıp kaydanlıklarını haber verdi. Olar polisya yüz tuttular ve ol erkek kayının koloyuna varmayacaktığını söz verdi. Ama ol sözünde durman kayını ilerlemeğini devam ettirdi. Maskalı yine de polisya ve prokuratura yüz tuttu. Yönü merhumun karınlaşlarının tasdiklemeğine göre hükümet vekilleri hiç iyili reaksiya bildirmediler. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavramı